Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Претениците изгласаа распуштање на собранието. Колку е реално ВМРО-ДПМН да освои над 60 претеници на престојните избори е прашање кое се наметнува по говорот на лидерот на партијата Никола Груевски. Уметноста не е имуна на извршители. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пратениците денеска донеса одлука за распуштање на парламентот. За одлуката гласа 110 пратеници за, немаше против и воздржани. Со распуштањето на овој пратенечки состав се создаваат услови за одржување на избори на 11 декември. Од собраниската говорница, пратениците од владачкото мнозинство порачаа дека ова е само почеток на крајот на политичката криза која ја создаде опозицијата. Пратениците од опозицијата пак ја обвинија власта за незаконско владење и најавија дека кризата ќе заврши на 11 декември со нивна победа. Собраниската седница ја следеше Марија Митевска.
Собранието се распушти со цел спроведување на предвремени парламентарни избори, закажани за 11 декември. За предлогот гласаа 110 пратеници од 116 присутни, што беше проследено со аплауз. Председателот на собранието Трајко Велјановски пред да го прогласи распуштањето, им се заблагодари на сите за соработката, која, како што рече, била во интерес на Македонија и им посака на пратениците успех на личен и професионален план во натамошниот период.
Купно гласа 110 пратеници, сите 110 за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за распуштање на собранието на Република Македонија. Ви благодарам.
Пратеничката на ССМ Рената Дисковска, чија партија поднесе иницијативата за распуштање, рече дека изминатите 10 години Македонија живеела агонијата на владењето на ВМРО-ДПМН и на ДУИ.
Дојде моментот да се стави крај на злосторничкото здружение на ВМРО-ДПМН. Дојде моментот да се стави крај на криминалот и корупцијата на владата на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Дојде моментот да се стави крај на пљачката на буџетските пари, да се стави крај на самоволијето на власта и кршењето на човековите права. Дојде моментот да се одземе лиценцата за убивање што некој незаконски си ја присвоил. Затоа ја поднесовме иницијативата за распуштање на собранието. Затоа бараме избори на 11 декември.
Таа истакна и дека за разлика од минатото, изборите мора да бидат спроведени на фер и демократски начин. Пратеникот на ВМРО-ДПМН Илија Димовски рече дека конечно сите се согласиле да се одржат предвремените парламентарни избори. Според него тоа била очекувана одлука, притоа набројувајќи што се граѓаните не заслужиле и што не сакаат да прифатат.
Следните 50 дена, како никогаш досега, ќе бидат клучни за тоа дали Република Македонија ќе чекори по патека која што ќе значи стабилност или ќе дозволиме на разноразни удбашки структури повторно да ја вовлечат оваа држава во сомнителен колосек. Граѓаните на Република Македонија на 11 декември ќе испорачаат две пораки. Првата порака, доследниот состав на парламентот е да продолжите да ја градите Република Македонија. Втората порака, почитувани пратеници, е да си ја зачувате Република Македонија онаква за каква што се бореле генерации македонци.
Според пратеникот на ДУИ Рафи Салити, на Македонија е потребна нова визија.
И треба да оди по еден друг пат, пат кој што е иднина на Република Македонија, тоа е патот на решавање на проблеми. На проблемите со кои што се соочува Република Македонија и тие се многу на број. Граѓаните очекуваат Република Македонија да биде дел од НАТО. Граѓаните на Република Македонија очекуваат Република Македонија да биде дел од Европската Унија.
Независната пратиничка Соза Грчева истакна дека не очекува големи промени од изборите, барем не онакви какви што сакаат граѓаните. Незината колешка Роза Топузовска-Каревска изрази надеж дека со изборите ќе се стави крај на еден од најконтролирани контроверзните мандати од осамостојувањето на Македонија, кој од самиот почеток според неа не витувал ништо. Предходно на седницата беше изгласен и буџетот за наредната година, како и останатите точки кои беа на дневен ред.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По едночасовниот одговор на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски се наметнува и прашањето колку е реална можноста на овие избори до сегашната владеачка партија да освои над 60 пратеници. Груевски и на минатите избори бараше конкретен број пратеници за да има апсолутно мнозинство. Проценките на делот аналитичарите сега се дека тоа е нереална порака, пред се опатена кон собственото членство. За оваа тема повеќе ќе слушнете од Фросина Димаска.
Во овој момент во Македонија нереално е барањето на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за освојување на 63 пратеника на изборите во декември, оценуваат дел аналитичари. Според професорот Никола Дујовски, ова порака е упатена само кон членството на владеачката партија, кој, како што додава, не е било во толков број во салата Борис Трајковски и според неговет впечаток не е било веќе толку уверено во политиките на партијата.
Општо, генерално, целиот говор каков беше, само од себе говори дека тој знае дека нема да добие ниту приближно 60. Значи, интенцијата да се биде оцена на било што, апсолутна власт во државата, одамна е помината во Република Македонија.
Вели Дујовски. Сосема поинакво мислење има Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје. Тој вели дека немало голема разлика во односот на силите сега и во 2014 година, па додава дека пореално било ваквото барање на Груевски, отколку изјавите на председателот на СДСМ Зоран Заев дека ќе победеле на следните избори.
Не, ова апсолутна мотивност. Секоја партија, секаде во светот, секогаш бара да има апсолутно мнозинство со кое што ќе може да си формира влада. Ако е тоа апсолутна моќ, дали тогаш и во, не знам, Германија или во Шведска има апсолутна моќ, или во Британија има апсолутна моќ.
Вели Божиновски, според него, доколку сепак на изборите владачката партија не освои толку пратеници колку што побара Груевски, тогаш тоа не треба да се смета за пораз. Груевски треба да се повлече од партиската лидерска позиција само ако ВМРО ДПМН ги загуби изборите, додава тој. Најмногу пратеници досега 63 владачката партија освои на изборите во 2008 година. Нешто што сега кога како што вели целата партија е разобличена, Дујовски смета дека не може да се случи.
Јас не би гледал дека ќе биде пораз ако не добијат 63 пратеника од ВМРО ДПМН. Напротив, тие ако освојат 40 на пратеници би бил успех за нив во услови во кои што сме денеска и очекувам дека поради нешто друго Груевски ќе се повлечка од владеачкото место во неговата партија, а не поради изборниот пораз.
Вели Дујовски, ова не е првпат Груевски од гласачите да бара конкретен број пратеници. На предвремените избори 2008 година тој бараше 61 пратеник, за како што велеше да не бидат оценувани од други коалициски партнери. И на последните избори во 2014 година велеше дека ако ВМРО ДПМН не освоиле 62 пратеника, дуи ке условувале со барање да предложат премиер, председател на собрание или председател на држава. Груевски на партискиот собер рече и дека опозицијата сакала филмот на Заевци и Верушевци да стане реалност, дека по две години агонија на овие избори не била потребна само победа, туку 63 пратеници за стабилна и силна победа и за мнозинство кое никој немало да може да го оценува.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Уметноста не е имуна на извршители. Прилепскиот центар за современа ликовна уметност, познат како ликовна колонија, која 6 децении функционира во Прилеп, е присилно иселен со извршител. Колонијата со децении финансирана од буџетот на ресорното министерство, а поддржани од локалната власт, сега не добива ниту денар. Според адвокатите, начинот на кој извршено присилното иселување не е докрај законски. Директорот на Домот на културата во Прилеп вели дека овој чин е пресадан и демонстрирање на сила. Од Прилеп за овој проблем ни јавува Моника Талеска.
Присилно со извршител иселен од просториите во кои работел повеќе од две децении Прилепскиот центар за современа ликовна уметност или познатата ликовна колонија која функционира 6 децении во Прилеп. Од центарот најавуваа кривична пријава против директорот на Домот за култура Марко Цепенков и против извршителот, зашто тврдат дека овој деловен простор ради во градба за која повеле постапка за легализација.
На силнички чин, преседан, демонстрираја на сила, безредие, без почитување на право, на закони, центарот постои 59 години. До сега не постои земја континент во светов, оскаве што сме немале учесник. Из годините продефилирале околу 700 метници, оставиле најразлични дела, множи околу 1000 дела.
Вели Горан Жицевски, претседател на Управниот одбор на Граѓанското служение Центар за современа ликовна уметност. Адвокатот на центарот потврдува дека овој простор не е собственост на Република Македонија, туку дивоградба, која од почетокот ја користел центарот. Но според директорот на Домот на културата во Прилеп, овој простор е собственост на Министерството за култура, врз основа на пресуда од апелациониот суд. Од друга страна, вели директорот Тони Чатлески во Институтот за старословенска култура, на располагање на центарот има 500 метри квадратни.
Значи, просторот на Република Македонија не може да биде сиот простор на Република Македонија, само тој простор да не е Република
Македонија. Ликовната колонија е основана пред 6 децени од доктор Бошко Бабич, историчар на уметност, кој што на Прилепската јавност и е познат по својот огромен придонес во развојот на културата и уметноста во Прилеп и околината. Подоцна предасна во Центар за современа ликовна уметност. Од тука, дел од прилепската јавност, овој чин на пресилно иселување, смета дека има политичка позадина. Бидејќи актуелни членови на управниот одбор, кои што се во тесна роднинска врска со 20 истакнати граѓански активисти, па и учесници во Шарената револуција, новинерот Огнен Јаневски и актерот Марин Бабич. Колонијата со децени е финансирана од буџетот на ресорното министерство и поддржана од локалната власт. Сега не добива ниту денар.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концертот на Акордио М, проектот на Зорица Каракутовска и Филип Стамевски, со нивни бројни пријатели, овој вторник на 18 октомври во музеј на град Скопје во 20 часот свечено ќе биде отворено 10-тото издание на фестивалот Златна лира. Единствен во заложбата за промоција и презентација на македонските репродуктивни уметници и домашно творештво. Прилог на Љупче Јолевски.
6 концертни вечери се планирани на годинашното 10-то јубилејно издание на Златна лира, фестивалот на музичките уметници на Македонија, што ќе се одржи во периодот од 18 октомври до 1 ноември во музеј на град Скопје и Дауд Паши Намам. Свеченото отворање ќе го сторат акордионистите Зорица Каракутовска и Филип Стамески, кои помогнат од своите бројни пријатели како пијанистката Марија Ѓошевска, виолинистот Зоран Ѓорлев, дуо Пан и други, ќе понудат изведби на дела од великаните Шуберт, Бах, Пјацола, Галиани и други. Три дена подоцна во петок на истиот подиум во музеј на град Скопје е предвидено да настапат гостите од соседна Бугарија, виолинистката Евгенија Марија Попова и Димитар Пенков на виола, инструменталистот кој во последно време живее и со успех настапува во Германија. За 24 октомври пијанистката Елена Костовска го подготвува својот мултимедијален проект насловен како Француско-Шпански ароми и базиран на избор на дела од Купрен, Дебиси, Лекуона, Албеници, Гинастера, а веќе во среда на единствениот концерт во Дауд Паши Намам, публиката ќе има можност да ја проследи изведбата на Љупчо Коскаров на труба, пијанистите Јасна Аврамовска и Дарко Марининвски и Владимир Чадиковски на гитара. Следува рециталот на гитаристот Борче Наумовски, во кој тој ќе понуди изведби на дела на Вилја Лобос, Тарега, Джулијани и други, а за спуштање на завесата на ова издание на Златна лира е планиран мултимедијалниот проект на сопранистката и певицата во Подем Наташа Михајлова, која придружувана од пијанистката Елена Атанасовска Ивановска ќе посегне по композиции на нашите Зоографски, Скаловски, Николовски, Андреевска и Бранджолица. Промовиран 2007 година со идеја да ја збогати прославата за значајниот јубилеј, 60 години од основањето на СМУМ, но уште повеќе на виделина го изнесе незадоволството на македонските репродуктивни уметници од односот на државата, музичките институции и другите фестивали поради ретката можност што ја добиваат за концентрирање во земјава. Златна лира како фестивал и натаму останува единствен во заложбата за промоција и презентација на македонските солисти и домашното творештво. Сепак, наспроти таквите интенции и неколкуте исклучително успешни изданија, речи си да не е сменет односот на државата и институциите кон него. Љупчо Коскарев, председателот на собранието, е дециден во изјавата дека и натаму се игра повеќе познатите ноти. Дека тоа најочебидно се гледа од фактот што со години не е сменета сумата што Министерството за култура ја одвојува за Златна лира.
Ние и овој пат ќе го реализираме овој фестивал, но понатака и кој да дојде, мислам дека нема да продолжиме со ова темпо, затоа што за субвенции на одредени колеги од поп музиката се дават по 10.000 евра, а ние имаме буџет како музички уметници на Македонија само 300.000 денари за реализација на еден така добар фестивал кој што е многу значаен за државата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.